Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας. Μία ακόμα μέρα εδώ μαζί σας, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία. βρίσκεται μαζί σας για να σας κρατάει συντροφιά. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, είναι η Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου και ο σημερινός καλεσμένος μου, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός ηθοποιός, πολυσχηδής, και γι' αυτό θα μιλήσουμε πάρα πολύ, πόσα πολλά πράγματα κάνει αυτήν εδώ την περίοδο, είναι μαζί μου ο Στέλιος Πετράκης. Καλησπέρα, Στέλιο.
Καλησπέρα σας.
Σας, στο κοινό,
στο κοινό, στο κοινό.
Έτσι. Τι γίνεται, πώς είσαι? Πολλές οι παραστάσεις, ναι. Πολλές οι απασχολήσεις σου. Δεν ξέρω αν είναι και τόσο πολλά τα χρήματα που βγάζεις.
Κοιτάξτε, πλέον στην εποχή μας δεν φτάνει μία δουλειά.
Θα έρθεις λίγο πιο κοντά, γιατί
ναι, βεβαίως,
θα μας φωνάξει η Μαρίλια.
Φέτος παίζω σε 3 θέατρα. Συντονίζω 3 θεατρικά εργαστήρια. Και αντιλαμβάνεται κανείς ότι δυστυχώς, όπως έχει πάει το πράγμα οικονομικά μιλώντας, πρέπει να κάνεις τόσα πράγματα πια. Για να παραμείνεις και να κάνεις μόνο αυτήν τη δουλειά του ηθοποιού και να μην χρειάζεται να κάνεις και κάποια άλλη.
Ναι.
Είναι,
και για να μπορέσεις να επιβιώσεις.
Ακριβώς, ακριβώς.
Γιατί οι υποχρεώσεις είναι πάρα πολλές.
Οι υποχρεώσεις τρέχουν. Mm-hmm. Δεν είμαι πια 25 χρονών.
Δεν είσαι, οπότε, φαίνεσαι 25.
Ναι, έχω κάνει ένα συμβόλαιο με τον Μεφιστοφελή. Και αντιλαμβάνεστε ότι όσο μεγαλώνουν η ηλικία, μεγαλώνουν και οι υποχρεώσεις.
Ναι, έτσι.
Και
έτσι.
Υπάρχει και παιδί, οπότε όλα αυτά λίγο δεν μας αφήνουν να... Το 8ωρο δεν αρκεί στη δουλειά.
Λοιπόν, σε είδα στην παράσταση Σουριέντο που παίζεται μαζί με την Ιωάννα Πηλιχού στο θέατρο
τεχνοχώρο Εργοτάξιο.
Σωστά, Εργοτάξιο. Είναι μια παράσταση η οποία πραγματικά σε προβληματίζει και λες, βρε παιδί μου, αν είχα τη δυνατότητα να συναντήσω έναν άνθρωπο που έχω αγαπήσει τόσο πολύ, τι θα έκανα μαζί του, αν τον συναντούσα για 2 ώρες. Τι θα μπορούσα να του πω, τι θα προλάβαινα να του πω για 2 ώρες. Ο οποίος δεν ζει, έτσι.
Ο οποίος δεν ζει, ακριβώς.
Αν μπορούσα να τον συναντήσω, ξέρω εγώ, σε μια άλλη διάσταση.
Mm-hmm.
Έτσι.
Κοιτάξτε, στο κοινό.
Στο κοινό.
Το συγκεκριμένο έργο του Τριαρίδη, το Σουριέντο, ο κόσμος ξανά, εμπεριέχει όλες τις μελλοντολογικές αφηγήσεις του New Age που σύμφωνα με τον ίδιο Τριαρίδη τις βρίσκει εξαιρετικά γοητευτικές. Είναι λοιπόν ένα διστοπικό, μια διστοπική ας πούμε συνθήκη με την οποία όμως όλοι οι θεατές έχουν έρθει σε επαφή ακριβώς από το New Age και τις απεικονίσεις αυτές που έχουμε δει σε ταινίες, σε σειρές, σε όλα αυτά. Δεν μένει εκεί, αυτό είναι μόνο η μία πτυχή του, η πλευρά του έργου. Τον απασχολεί πάρα πολύ αυτό το ανθρώπινο, αυτό που είπες, τι θα έλεγες έναν άνθρωπο που τον έχεις χάσει και που σου δίνει τη δυνατότητα να τον ξανασυναντήσεις στο παρελθόν. Πολύ δύσκολο πράγμα.
Πολύ δύσκολο.
Συναισθηματικά. Ειλικρινά δεν ξέρω καν αν θα το τολμούσα ως Στέλιος εγώ, ακόμα και αν είχα τη δυνατότητα, αν θα το έκανα. Γιατί αν έχει περάσει και χρόνος και έχεις λίγο συμβιβαστεί με την απώλεια, το να ξαναγυρίσεις αυτό είναι δύσκολο πράγμα. Έτσι.
Το σκέφτηκες ποτέ, δηλαδή έβαλες στο μυαλό σου, τον τάδε θα ήθελα να συναντήσω, αλλά τι θα του έλεγα?
Όχι, είναι αλήθεια. Έχω σκεφτεί ότι αν είχα τη δυνατότητα να μπορώ να μπω στο BY,
ναι,
σε αυτό το πρόγραμμα τέλος πάντων που τους δίνει αυτή τη δυνατότητα στο έργο, μάλλον στο μέλλον θα ταξίδευα. Για να δω πώς θα είναι τα πράγματα στο μέλλον. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι δεν έχω χάσει ακόμα για να χτυπήσω ξύλο,
ναι,
κάποιον άνθρωπο τόσο
πολύ,
ας
πολύ
πούμε.
Κοντινό.
Ναι, ναι, πολύ κοντινό. Ευτυχώς είμαι από τους πολύ τυχερούς ανθρώπους δηλαδή.
Ευτυχώς, ναι, ναι, ναι. Ναι, αυτό είναι ένα πάντως μια ταύτιση που κάνει ο θεατής όταν παρακολουθεί την παράσταση. Εγώ την ώρα που έβλεπα την παράσταση είχα φέρει στο μυαλό μου 2-3 άτομα,
ναι,
έτσι που θα ήθελα πάρα πολύ να βρεθώ και να μιλήσω, mm-hmm, αν μπορούσα μαζί τους. Πρώτα απ' όλα τον πατέρα μου, mm-hmm, και και κάποιους άλλους, γιαγιά, παππού.
Ναι, σημαντικούς
ανθρώπους. Που είναι πολύ σημαντικοί στη ζωή μου. Και πραγματικά, λες, τι θα προλάβαινα να τους πω σε 2 ώρες.
Είναι πραγματικά φοβερό αυτό το πράγμα. Και αυτό το αντιμετωπίζει και ο ρόλος ο ίδιος, έτσι, ο οποίος επιστρέφει ξανά και ξανά και ξανά στη στιγμή τη χρονική της πρώτης τους γνωριμίας, όπου γνωρίστηκαν και ερωτεύτηκαν αυτό το ζευγάρι. Και ενώ στο έργο είναι η 7η φορά που το κάνει αυτό, δοκιμάζει πράγματα κάθε φορά και έχει φτάσει να λίγο να προσπαθεί να αντιληφθεί αυτά λειτουργούν, αυτά δεν λειτουργούν. Οπότε κάποια πράγματα τα επαναλαμβάνει, τα έχει ξανακάνει στις προηγούμενες φορές, κάποια άλλα το δοκιμάζει λίγο διαφορετικά να δει πώς θα του βγουν. Αλλά νομίζω ότι ένα από τα δομικά συστατικά του έργου και αυτής της συνθήκης είναι ακριβώς αυτό, η αναζήτηση μιας δεύτερης ευκαιρίας. Να τα κάνεις τα πράγματα διαφορετικά από ό,τι τα είχες κάνει.
Ναι. Βέβαια, το άλλο μέλος δεν γνωρίζει, δεν θυμάται καθόλου. Και με την κουβέντα που κάνετε, ακριβώς, προσπαθείς εσύ να του κεντρήσει τη μνήμη,
έτσι,
για να μπορέσει να θυμηθεί τους 2 σας μαζί.
Έτσι, έτσι. Είναι μέγα spoiler τώρα αυτό, αλλά δεν είναι και κρυφό.
Ναι.
Υπάρχει αυτό το πρόγραμμα, το BY, το Beyond BU, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο μέλλον, βρισκόμαστε στο έτος 2055 κανονικά, και δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους με μια τεχνολογία που εμπεριέχει και ηλεκτρονευρώνες να κάνουν ακριβώς αυτό, να μπορούν να συναντηθούν με πρόσωπα που έχουν στη μνήμη τους σε ένα ζωτικό περιβάλλον, σε ένα, ας πούμε, σε μια συνθήκη πολύ πραγματική. Αλλά το τρίκ είναι ακριβώς αυτό, ότι το πρόσωπο που πας να συναντήσεις δεν έχει επίγνωση ότι είναι ένα προσωμείωμα, νομίζω ότι είναι το αληθινό πρόσωπο. Κουβαλάει τις μνήμες του, τις συνήθειές του, όλα αυτά. Δεν κουβαλάει τη μνήμη όμως τη μεταξύ σας.
Τη μεταξύ, ναι. Βέβαια.
Και έτσι αυτός προσπαθεί, ο ταλέπορος που την έχει χάσει και προσπαθεί να αναζητά αυτή τη δεύτερη ευκαιρία, προσπαθεί, όπως το είπες πολύ σωστά, να τη κεντρήσει λίγο
τη
μνήμη, για να την κάνει σιγά σιγά να θυμηθεί την κοινή τους ζωή, ώστε να τον πιστέψει, έτσι.
Δεν θα πούμε όμως αν τη θυμηθεί ή δεν τη θυμηθεί.
Όχι, δεν θα το πούμε αυτό.
Και επίσης δεν θα πούμε το τέλος, το οποίο επίσης είναι συγκλονιστικό, αλλά δεν θα το πούμε.
Όχι.
Έτσι, για να έρθει ο κόσμος να το δει. Είναι πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία παράσταση, μια ενδιαφέρουσα παράσταση που, όπως είπαμε, ο καθένας θα μπορούσε να ταυτιστεί με τους πρωταγωνιστές.
Ναι, ναι, ξέρεις, είναι και η εποχή τέτοια, όπου ζούμε στην εποχή που πλέον οι τεχνολογικές μεγάλες εφευρέσεις, να τις πούμε, καλπάζουν, γίνονται πολύ πιο σύντομα,
ναι,
η μία κοντά στην άλλη. Είμαστε στην εποχή της AI, το VR, ας πούμε, στα video games και σε όλα αυτά υπάρχει εδώ και μια δεκαετία, άμα το καλοσκεφτούμε, έτσι,
και
τα ζωτικά περιβάλλοντα.
Και δεν ξέρουμε τι θα, σε μια δεκαετία,
ακριβώς,
όλα αυτά μπορεί να είναι παρελθόν και να έχουν, ναι, βγει τόσο καινούργιες τεχνολογίες,
έτσι,
που πραγματικά τώρα αυτό που συζητάμε να είναι, ναι, τίποτα,
έτσι,
μπροστά,
έτσι,
σε αυτό το οποίο θα γίνει.
Έτσι. Μπορεί δηλαδή να πραγματικά να φτάσουμε εκεί, στο BY του Τριαρίδη,
ναι,
που είναι ένα απόλυτο ζωτικό περιβάλλον κανονικά, και μπαίνεις και ζεις μια παράλληλη πραγματικότητα, μια παράλληλη ζωή.
Θα δείξει το μέλλον. Θα δείξει το
θα
μέλλον.
Δείξει. Ξέρεις, δεν με τρομάζει η τεχνολογία και το πόσο γρήγορα γίνονται. Αντιθέτως, το βρίσκω ελπιδοφόρο. Αυτό που με τρομάζει είναι στα χέρια ποιών.
Ναι.
Θα βρεθούν αυτές τις τεχνολογίες.
Αυτό δεν το ξέρουμε. Αυτό δεν το ξέρουμε.
Εκεί είναι
η αλήθεια
παγίδα.
Είναι ότι η δικιά μας η γενιά έχει προλάβει να ζήσει αυτή την ταχύτητα της τεχνολογίας, γιατί ήμασταν, θα έλεγα, σε ένα μαύρο σκοτάδι,
έτσι,
όταν γεννηθήκαμε, όταν μεγαλώσαμε, και αυτή τη στιγμή, τα τελευταία χρόνια, έχουμε ζήσει τέτοιες διαφορές, έτσι, από εκείνη την εποχή, ακριβώς, μέχρι σήμερα, που πραγματικά κάποιοι δεν μπορούν να την ακολουθήσουν.
Ναι, 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 δυσκολεύονται να προσαρμοστούν, γιατί πια γίνονται με τέτοια ταχύτητα. Σκέψου ότι εμείς είμαστε η γενιά βασιλεία που είχε κινητό για πρώτη φορά. Που ναι. Περάσαμε από το, από το καλωδιωμένο κινητό στο σπίτι ή από το περίπτερο με το νόμισμα ή από το καρτοτηλέφωνο, περάσαμε στο κινητό. Αυτό από, και μόνο αυτό είναι μια τεράστια ναι, διαφορά ναι. από το πώς.
Βλέπαμε James Bond εκείνη την εποχή και είχε τα μέσα που χρησιμοποιούσε ο James Bond και λέγαμε εντάξει τώρα αυτό ναι. είναι παραμύθι. Ναι. Δεν ναι. μπορεί να συμβεί. Και όμως συνέβη και πάρα πολύ γρήγορα.
Έχουν κατασκευάσει μοτοσυκλέτες που ύπτανται, που πετάνε πια.
Ναι, οπότε είναι πάρα πολύ σύντομο
ναι,
αυτό.
Ναι, ναι, κοίταξε ο κινηματογράφος και ο αγαπημένος James Bond ιδίως. Είναι πάρα πολύ, έτσι μπαίνει πολλές φορές σε μια προφητική διάσταση ο κινηματογράφος και μας δίνει πράγματα που ναι. μπορεί τη χρονική στιγμή που θα μας τα δείξει να φαντάζονται όντως σαν επιστημονική φαντασία και λίγα χρόνια μετά είναι πραγματικότητα.
Το έχουμε δει σε πάρα πολλές ταινίες. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε με τον Στέλιο Πετράκη.
Στο σπίτι πάνω στο βουνό ζει ένας άνθρωπος καλός. Το βλέπουν όλοι και γελάνε και λένε πως είναι τρελός. Μα κάποτε καθώς περνούσα από την πόρτα του μπροστά τον άκουσα που τραγουδούσε δυνατά. Το ξέρω θα έρθει μια μέρα να με ξαναδείς. Το ξέρω θα έρθεις μια μέρα να με ξαναδείς. Δεν χρειάστηκε να το σκεφτώ πόσο καημένος ο τρελός. Για κάποια γυναίκα γι' αυτό και ζούσε μοναχός. Κι αν είναι τώρα γερασμένος κι αν είναι τα μάτια του θολά, με λίγη δύναμη που έχει σας τραγουδά.
Προφητική και η ονειράμα, έτσι.
Ναι.
Το ξέρω θα έρθεις μια μέρα να με ξαναδείς, λέει. Βέβαια στο παρόν αναφέρεται.
Αλλά θα μπορούσε να είναι και soundtrack της παράστασης.
Έτσι, ακριβώς. Θα μπορούσε να είναι, να το έχετε χρησιμοποιήσει. Ή αν το κάνετε και του χρόνου, να το σκεφτείτε, να ζητήσετε τα δικαιώματα για την παράσταση.
Μακάρι, μακάρι. Έχει γραφτεί πρωτότυπη μουσική πάρα πολύ ωραία για την παράσταση.
Πες μας γι' αυτό.
Έχει γραφτεί πρωτότυπη μουσική από την υπέροχη συνθέτη, που ντρέπομαι τώρα να πω ότι δεν θυμάμαι το όνομα.
Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
Δηλαδή και η μουσική, το μουσικό θέμα της έναρξης και της αρχής, αλλά και οι μουσικές γέφυρες, όλα τα χαλιά που μπαίνουν είτε για να υπογραμμίσουν σκηνικά και εγώ μόνο, τα αιτία αυτά, έχουν συντεθεί ειδικά για το Σουριέντο, για την παράσταση.
Μάλιστα.
Και νομίζω ότι έχει γίνει πραγματικά εξαιρετική δουλειά. Είναι τόσο εναρμονισμένα με τη συναισθηματική δυναμική της εκάστοτε σκηνής, που πραγματικά δηλαδή είναι...
Μας είπες ποια είναι η σκηνοθέτης.
Η σκηνοθέτης είναι η Έφη Μεράβογλου, η αγαπημένη σκηνοθέτης και φίλη μου προσωπική. Η Έφη είναι ένα σκηνοθέτης που δίνει πολλές ελευθερίες στον ηθοποιό. Δουλεύει method acting, κάνουμε πάρα πολλούς αυτοσχεδιασμούς, ασκήσεις moment to moment, ζώα, όλα αυτά τα που μας έρχονται τα ωραία από την Αμερική. Και το αποτέλεσμα, δηλαδή, και το ζητούμενο είναι πάντα η απόλυτη συναισθηματική ειλικρίνεια στις παραστάσεις της Έφης. Είναι χαρακτηριστικό, νομίζω, των σκηνοθεσιών.
Έτσι το δουλέψατε κιόλας.
Έτσι το δουλέψαμε, βέβαια. Γιατί και σε ένα μικρό χώρο όπως είναι το εργοτάξιο, ξέρεις, δεν έχει και το περιθώριο για. Νομίζω ότι είναι η πιο σωστή επιλογή είναι αυτό, να υιοθετηθούν νατουραλιστικοί υποκριτικοί κώδικες από τους ηθοποιούς. Κάτι βέβαια που σε μένα και στην Ιωάννα τη Βιμπηλίχου μας στοιχίζει πάρα πολύ στο τέλος κάθε παράσταση, γιατί φεύγουμε με πονοκέφαλο από
αυτό
τα κλάματα.
Ήθελα να πω, αυτό ήθελα να πω, ότι έχετε τόσες αυξομοιώσεις συναισθηματικά και οι δυο σας. Κάνετε τόσες κορυφώσεις που πραγματικά εγώ σας λυπάμαι.
Είναι δύσκολη παράσταση. Η αλήθεια είναι ότι είναι σε επίπεδο τεχνικής δυσκολίας, είναι ίσως και η πιο δύσκολη παράσταση που έχω κάνει στην καριέρα μου 25 χρόνια στο θέατρο. Και έχω παίξει αρκετά δύσκολες παραστάσεις. Σε πολυπρόσωπες παραστάσεις, στο εθνικό, σε παιδικό θέατρο, που είναι πολύ κουραστικές παραστάσεις του παιδικού θεάτρου. Νομίζω κάτι τόσο δύσκολο, αλλά η δυσκολία του δεν είναι τόσο η σωματική. Δεν έχει, ας πούμε, ξέρεις.
Όχι, είναι αυτό το συναισθηματικό.
Ακριβώς, αυτό το συναισθηματικό και το νοητικό, πρέπει να είσαι απόλυτα συγκεντρωμένος στον άλλον.
Ναι, γιατί πρέπει να κάνεις αυτή την κορύφωση. Να κλάψεις.
Και δεν μπορείς να την κάνεις και μόνος σου. Πρέπει να στο δω.
Το
παίρνεις ακριβώς από τον συμπαίκτη σου. Οπότε νομίζω το έχουμε καταφέρει σε πολύ καλό βαθμό με την Ιωάννα αυτό. Και η επικοινωνία μας αγγίζει το απόλυτο. Λέει, μας το λέει ο κόσμος: παιδιά, είσαστε φοβεροί, έχετε πολύ χημεία. Οι ατάκες περνάνε μία του ενός μέσα από τον άλλον διαρκώς κτλ. Και αυτό βέβαια είναι και αποτέλεσμα της δουλειάς που έχουμε κάνει με την Έφη, έτσι.
Ναι, βέβαια.
Και είναι και αυτό που λένε χημεία. Με την Ιωάννα δεν γνωριζόμασταν ποτέ. Γνωριστήκαμε στην πρώτη ανάγνωση του Σουριέντο.
Ναι.
Και
αλλά
ήταν
κολλήσα.
Σαν να είμαστε θεατρικό ζευγάρι χρόνια. Σαν να έχουμε παίξει μαζί τα πάντα.
Πολλά χρόνια.
Ναι, ναι.
Ωραία. Λοιπόν, κοίτα, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
Ελπίζω σε κάτι. Τόσο καιρό που έχεις φύγει. Ακόμα έξω στο δρόμο κοιτώ. Ψάχνω στον κόσμο, μήπως εδώ. Ακόμα ελπίζω σε κάτι. Τόσο καιρό που μου λείπεις. Ακόμα ακούω στην πόρτα κλειδιά. Ίσως ακόμη δεν είναι αργά. Θυμάμαι όσα είχες πει. Κι ακόμα ελπίζω σε κάτι. Να σε ξεχάσω εγώ μπορεί. Μα δεν μπορεί μια αγάπη. Θυμάμαι όσα είχες πει. Τα ακούω μες στα όνειρά μου. Ξεχάσω εγώ μπορεί, μα δεν μπορεί η καρδιά μου.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
φυλακή. Είναι ο κόσμος μακριά σου, μα η νύχτα αυτή μου φέρε το άρωμά σου. Τι λάθος κάνω κι όλο φτάνω πιο κοντά κι όλο σε χάνω κι όλο απ' την αρχή ξανά. Μια ξενιτιά η ζωή χωρίς εσένα. Απ' την καρδιά δεν γλιτώνεις με ένα ψέμα.
Είδες η Μαρίλια τι σου έβαλε, έτσι.
Ναι.
Για την κριτική καταγωγή σου.
Πετράκης τώρα, αντιλαμβάνεσαι.
Ναι, μάλλον το ψηλιάστηκε οτις από την Κρήτη. Παρόλο που δεν μιλάς καθόλου, δεν έχεις καθόλου την προφορά την
κριτική. Θα σου πω, όταν μιλάω με τους γονείς μου ή όταν είμαι στην Κρήτη, ναι, μιλάω καθαρά κριτικά.
Καταλαβαίνεις δηλαδή.
Και καταλαβαίνω και τα μιλάω κιόλας. Μετά, όποτε επιστρέφω από διακοπές από την Κρήτη, μου παίρνει κάνα μήνα μέχρι να ξεφορτωθώ την προφορά πάλι. Αλλά νομίζω έχει βοηθήσει και πολύ και η ορθοφωνία που έχω κάνει.
Η ορθοφωνία, ναι, εντάξει, δεν έχεις ζήσει και στην Κρήτη.
Όχι,
καθόλου.
Δεν έχω ζήσει.
Όπως πηγαίναμε... έχω ζήσει εγώ.
Α, εσύ έχεις ζήσει κάτω.
Εγώ έχω ζήσει τα σχολικά μου χρόνια στην Κρήτη. Όλοι οι φίλοι μου ήταν κριτικοί, μιλούσαν την κριτική διάλεκτο, παρόλο που η δικιά μου οικογένεια δεν είναι από την Κρήτη, είναι Μικρασιάτες. Ωστόσο, όταν πηγαίνεις σε ένα σχολείο
που όλοι μιλούν, να μιλάει έτσι,
μιλούν κριτικά, θα την πάρεις την προφορά.
Έτσι.
Αλλά εύκολα όμως μπορείς και να την αφήσεις.
Ναι. Εφόσον δεν έχεις μείνει. Εγώ δηλαδή που δεν έχω ζήσει στην Κρήτη, πηγαίναμε από μικρή κάθε καλοκαίρι, καθόμασταν δύο μήνες το καλοκαίρι, ξέρω εγώ τρεις. Okay, αυτό. Αλλά την έχω την Κρήτη, δηλαδή την είχα πάντα την Κρήτη μέσα στο σπίτι, γιατί οι γονείς ακόμη και 20 χρόνια μετά που είχαν φύγει από την Κρήτη και είχαν μίνιμουμ και εγκατασταθεί μόνιμα στην Αθήνα, ακόμα και σήμερα
μιλάνε,
εξακολουθούν και μιλάνε μεταξύ τους κριτικά.
Μάλιστα.
Δηλαδή, άμα δεν είσαι κριτικός, δεν καταλαβαίνεις τι λένε τα μισά.
Ωραίο είναι αυτό όμως.
Πολύ ωραίο είναι, ναι. Έτσι. Είναι πολύ ωραίο.
Οπότε έχεις μεγαλώσει και με ένα περιβάλλον τέτοιο που έχεις την παράδοση μέσα στο σπίτι.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ο πατέρας μου τραγουδάει ριζίτικα, λέει μαντινάδες και τέτοια. Δηλαδή κάπου εκεί πέρα είναι η σπίθα του καλλιτεχνικού από τον μπαμπά. Γενικά ναι, είχαμε επαφή με την Κρήτη, παρότι μέναμε εδώ
Αθήνα,
ή στην Αθήνα ή στο εξωτερικό, πιο μικρός όταν ήμουνα. Αλλά γενικά, όπως είναι γνωστό, οι κριτικοί τον αγαπούν πάρα πολύ τον τόπο τους. Και όπου και να πάνε, την παίρνουν μαζί τους στην Κρήτη.
Έτσι είναι. Να σε ρωτήσω τώρα για το δεύτερο θεατρικό, γιατί έχουμε άλλα δύο.
Άλλα δύο έχουμε, ναι.
Για πες μου τώρα για το δεύτερο.
Λοιπόν, το δεύτερο θεατρικό, εκτός από το Σουριέντο του Τριαρίδη που είπαμε, είναι ένα πάρα πολύ όμορφο έργο της Ισπανίδας συγγραφέως Μάρτα Μαρσελό. Λέγεται «Πριν ο άνεμος ξεχάσει το όνομά μου». Αυτό το έργο γράφτηκε για ένα διαγωνισμό δραματουργία στην Ισπανία, όπου και κέρδισε, και έχει να κάνει με το Αλτσχάιμερ, με την απώλεια της μνήμης και την απώλεια της ταυτότητας. Αυτό που το κάνει ξεχωριστό είναι φυσικά η σκηνοθεσία του Κοραή Δαμάτη, έτσι, Κοραή Δαμάτης.
Πολύ εγγύηση,
δεν κοιτάς καν τι έργο είναι. Άμα το έχεις σκηνοθετήσει ο Κοραής, ήταν ωραία παράσταση τέλος. Η Ιωάννα Γκαβάκου παίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο μιας γυναίκας γύρω στα 60-65 που διαγνώσκεται για πρώτη φορά στην αρχή της νόσου
με Αλτσχάιμερ,
και απογραφή στο έργο θέλει έναν άντρα ηθοποιό να παίζει τους υπόλοιπους 13 ρόλους του έργου, τους τρεις γιους της, τον γιατρό, τον μηχανικό, τον πολιτή, τον παπά. Όλους τους ρόλους.
Και κάνεις όλους αυτούς.
Και
εσύ.
Κάνω όλους αυτούς τους ρόλους με τις αλλαγές να γίνονται ακαρία επί σκηνής. Είναι δηλαδή λίγο μπρεχτικό το έργο. Mm-hmm. Δεν προσπαθούμε να πείσουμε κάποιον ότι είναι άλλος ηθοποιός που παίζει τους ρόλους. Γίνονται εμφανώς. Φοράω ένα κουστούμι, μαύρο, ένα γενικό. Και απλά προσθέτουμε ένα προπ που να σηματοδοτεί τον κάθε χαρακτήρα. Δηλαδή, στο γιατρό βάζω ένα στεθοσκόπιο. Στο μηχανικό κρατάω μια εργαλειοθήκη. Στον παπά φοράω ένα σταυρό. Και πάει λέγοντας.
Μάλιστα. Δύσκολο και αυτό, έτσι.
Δύσκολο, απαιτητικό πολύ.
Γιατί πρέπει να μπορεί να μην αλλάζεις τα ρούχα, αλλά οι χαρακτήρες είναι άλλοι.
Και με σκηνοθέτη του Κοραή Δαμάτη, οι χαρακτήρες είναι όντως άλλοι. Δεν κάνεις χαρακτήρα που να μοιάζει με κάποιον από τους άλλους 13. Δεν το επιτρέπει ο Κοραής. Και βέβαια, δουλέψαμε πάρα πολύ με αυτό και τον ευχαριστώ πάρα πολύ και δημόσια τον Κοραή Δαμάτη. Γιατί πραγματικά δεν νομίζω πως θα μπορούσα να το καταφέρω αν δεν είχε δουλέψει.
Σε ποιο θέατρο είναι αυτή η παράσταση?
Αυτή η παράσταση παίζεται κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το απόγευμα στο θέατρο κάτω από τη γέφυρα, στο Φάλιρο.
Α, μάλιστα. Είναι ωραίο θέατρο αυτό.
Είναι πολύ ωραίο θέατρο. Ο Νίκος Δαφνής εκεί το έχει πάρα πολλά χρόνια. Είναι 27 χρόνια νομίζω. Και με εξαίρεση το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, ουσιαστικά είναι το μεγάλο θέατρο του Πειραιά, είναι αυτό το κατά τη γέφυρα. Και κάνει πάντα αξιόλογες παραστάσεις.
Πάρα πολύ. Έχω δει και εγώ εκεί κάποιες παραστάσεις οι οποίες ήταν πολύ σημαντικές.
Πάρα πολύ
ωραίες. Η τρίτη παράσταση.
Η τρίτη παράσταση λοιπόν, επίσης δεν είναι ξεκούραστη. Είναι παιδική. Είναι στο θέατρο Δημήτρης Χόρν, Ο Γύρος του Κόσμου σε 80 ημέρες. Κάθε Κυριακή και καθημερινές για σχολεία το πρωί.
Άρα την Κυριακή έχεις δύο παραστάσεις.
Κυριακή έχω την πρωινή στο παιδικό, την απογευματινή στο κάτω από τη γέφυρα.
Μάλιστα. Μια βραδινή σου λείπει.
Ακόμη ναι, δεν ξέρω. Έρχεται κι αυτή, γιατί σε 10 μέρες, 15 ξεκινάω σκηνοθεσία.
Α, ωραία. Με τα μεσονύχτια.
Όχι.
Γιατί
θα φέτος βρούμε μέρα να τη βάλουμε που να μην έχω άλλη παράσταση.
Γιατί φέτος είναι στη μόδα και είμαι τα μεσονύχτη.
Ναι, είναι. Νομίζω ότι πρέπει όμως να ευνοεί και το θέμα. Δηλαδή, εγώ θα έκανα με τα μεσονύχτη, αλλά θα έκανα ένα έργο τρόμου ή μυστηρίου ή κάτι τέτοιο, ας πούμε.
Μάλιστα.
Ναι. Να προσθέσω μόνο στο τέλος ότι η παράσταση η παιδική, ο Γύρος του Κόσμου σε 80 μέρες, είναι σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Αδάμη. Μαγικές Βούρες επίσης δεκαετίες στο θέατρο για παιδιά. Και είναι μια συμπαραγωγή που γίνεται από τις Μαγικές Βούρες του Δημήτρη Αδάμη και από τη Μέλισμα Events που υπάγεται στα Αθηναϊκά Θέατρα.
Μάλιστα. Πάμε λοιπόν σε άλλο ένα τραγουδάκι.
βρεγμένο ρούχο η μοναξιά μου, καθώς βαθαίνει νύχτα την άλλη όψη της καρδιάς μου. Όσο κι αν έψαξα δεν βρήκα. Βρεγμένο ρούχο η μοναξιά μου, που το φορώ και στάζει. Το μόνο που μείνε κοντά μου, το δρόμο που φύγες κοιτάζει. Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου και το έχεις πάρει μακριά. Φόρεσε στον ήλιο στο λαιμό σου και το να ξημερώνει πια. Στην ανεμόσκαλα του πόνου κι απόψε ανεβαίνω, μια σκύθα στην βροχή του χρόνου, πάλι ξεχνάς πως περιμένω. Στην ανεμόσκαλα του πόνου, χωρίς φιλί και χάδι, σε μια γωνιά αυτού του τόπου, πώς να τ' αντέξω το σκοτάδι. Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου και το έχεις πάρει μακριά. Φόρεσε στον ήλιο στο λαιμό σου και το να ξημερώνει.
Ο Στέλιος Πετράκης λοιπόν είναι εδώ και συζητάμε για τις παραστάσεις στις οποίες συμμετέχει φέτος το χειμώνα. Είπαμε Δευτέρα, Τρίτη το Σουριέντο, Παρασκευή,
Σάββατο, Κυριακή, απογευματινή στις 7 πριν ο άνεμος ξεχάσει το όνομά μου σε σκηνοθεσία Κοραϊδα Μάτι στο κάτω από τη γέφυρα.
Την Κυριακή.
Κυριακή, ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες, παιδικό, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αδάμη στο θέατρο Δημήτρης Χόρν.
Και καταλαβαίνω ότι Τετάρτη, Πέμπτη ξεκουράζεσαι.
Όχι ακριβώς.
Και Παρασκευή.
Παρασκευή είναι η πιο ξεκουραστή μέρα προς το παρόν.
Τετάρτη, Πέμπτη δεν έχεις τίποτα δηλαδή.
Όχι. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη έχω 6 με 9 μεταπτυχιακό μάθημα.
Α, είπα κι εγώ. Τι μας λείπει μεταπτυχιακό σε αυτή την ηλικία.
Ναι.
Για
πριν από περίπου 15 μέρες ορκίστηκα ως θεατρολόγος, τελείωσα το τμήμα θεατρικών σπουδών του ΕΚΠΑ,
ναι,
και αμέσως ξεκίνησα το μεταπτυχιακό.
Είχα
μπει με κατατακτήριες το μακρινό 2000 στη σχολή, αλλά τότε δούλευα πολύ στην τηλεόραση και στο θέατρο και δεν φτάναν οι ώρες. Οπότε το είχα αφήσει.
Ναι.
Μετά την καραντίνα και την απομόνωση και τους κορονοϊούς και αυτά, αποφάσισα να πάω να ολοκληρώσω τη σπουδή αυτή, γιατί με ενδιαφέρε πάρα πολύ. Και δεδομένου το ότι στο ενδιάμεσο είχα ιδρύσει την επαγγελματική μου θεατρική ομάδα και είχα αρχίσει να σκηνοθετώ κιόλας. Οπότε η γνώση της θεατρολογίας είναι πολύτιμη.
Πολύ χρήσιμη.
Πολύτιμες, βέβαια.
Mm-hmm.
Πήγα, το τελείωσα στην τετραετία πάνω, γιατί υπήρχε και ο κίνδυνος της διαγραφής επειδή ήμουν από τους πολύ παλιούς. Το τελείωσα, πήραμε το πτυχίο, ορκιστήκαμε πριν από δύο εβδομάδες και τώρα έχει ξεκινήσει το μεταπτυχιακό.
Άντε, με το καλό και η διατρίβη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Τον δοκτορά.
Όχι. Στα σχέδια.
Ναι.
Είναι στα σχέδια.
Έχεις όμως και μια ομάδα, που, κάποια εργαστήρια που κάνεις και είναι μιας Ιαπωνέζικης, από ό,τι ξέρω,
λοιπόν,
θεωρίας.
Ναι. Δεν είναι εργαστήρια, η ομάδα που έχω, η Akatsuki Theater Company. Akatsuki στα Ιαπωνικά σημαίνει κόκκινο φεγγάρι.
Μάλιστα.
Είναι μια ομάδα που ίδρυσα το 2017, επαγγελματική, ΑΜΚΕ. Κάνουμε θεατρικές παραγωγές, έχουμε παρουσιάσει τρεις παραστάσεις μέχρι στιγμής. Και ο σκοπός αυτής της ομάδας, δηλαδή, ιδρύθηκε με σκοπό να μεταφέρει έργα από τη λογοτεχνία τρόμου, τη λογοτεχνία φανταστικού, την ιαπωνική παράδοση και γενικότερα την pop κουλτούρα, να τα μεταφέρει στο θέατρο. Η πρώτη παράσταση, λοιπόν, και η τρίτη ήταν εμπνευσμένες από ιαπωνικά άνιμε και μάγκα. Προσεγγίσαμε το αντίστοιχο κοινό εδώ στην Ελλάδα και προς μεγάλη μας χαρά η ομάδα έχει αρχίσει και έχει χτίζει το κοινό που την ακολουθεί.
Υπάρχει
πιστά.
Ενδιαφέρον.
Υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί αυτά τα παιδιά, τα νέα, που είναι κυρίως νεανικό κοινό, δεν έχουν την ευκαιρία να δουν παραστάσεις που, ας πούμε, να είναι των ενδιαφερόντων τους. Αν όμως δούνε μία μεταφορά ενός άνιμου που έχουν αγαπήσει, ενός μυθιστορήματος ή κάτι τέτοιο, και το δουν μεταφερμένο στο θέατρο, αυτό είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα είναι τα ίδια αυτά παιδιά να έρθουν να δουν μία παράσταση, ένα κείμενο του Σάρτ, ας πούμε, που να έχει ανέβει με αυτή την αισθητική, την καρτουνιστική,
mm-hmm,
όπως κάναμε το 23 το Κεκλεισμένο των Θυρών, με 5 νέους ηθοποιούς που ήταν η πρώτη τους δουλειά. Και πραγματικά το θέατρο γέμισε με νέα παιδιά και δόθηκε και παράταση παραστάσεων και πήγε πάρα πολύ καλά.
Εσύ πώς μπήκες στη διαδικασία αυτού του θεάτρου, του Ιαπωνικού?
Κοίταξε, εγώ έχω πολύ μεγάλη αγάπη για τον Ιαπωνικό πολιτισμό από πολύ μικρός και δεν σου κρύβω ότι είμαι φανατικός με τα μάνγκα και τα άνιμε. Παρακολουθώ, δηλαδή, σχεδόν όταν ανοίξω τηλεόραση θα είναι για να δω κάποιο άνιμε ή κάτι τέτοιο. Και το έχω εντρυφήσει σε τέτοιο βαθμό το πράγμα που κάποια στιγμή σκέφτηκα ότι γιατί να μην υπάρχει και στο θέατρο αυτό, και γιατί να μην φέρουμε, να μην μπορέσουμε να εντάξουμε σε αυτή την αισθητική κλασικά έργα, μεγάλα έργα, διάσημα, να έρθουν οι νεαροί και οι νεαρές, τα παιδιά, τα νέα, και να δουν υπό αυτό το πρίσμα μια οικία σε αυτά αισθητικής, να δουν σπουδαία θεατρικά κείμενα, να ακούσουν το λόγο του Σάρτ, να δουν Σέξπιρ, να δουν Μπρέχτ στο μέλλον ενδεχομένως.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Κάνεις κάτι άλλο?
Ναι, συντονίζω και ερασιτεχνικά θεατρικά εργαστήρια. Συντονίζω το θεατρικό εργαστήριο ενηλίκων της Μέρης Ραζή. Και έχω μια πολύ αγαπημένη θεατρική ομάδα ενός επιστημονικού σωματείου της ΕΠΣΑΜΗ. Η ΕΠΣΑΜΗ είναι Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Κινητικής Αποκατάστασης και Μέρημνας Υγείας. Είναι επιστημονικό σωματείο χρηματοδοτούμενο και εποπτευόμενο από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
Mm-hmm.
Και έχουμε εκεί πέρα μια φοβερή θεατρική ομάδα, μεικτή, που αποτελείται από ενίκους των δομών της ΕΠΣΑΜΗ, δηλαδή χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, και το επιστημονικό και νοσηλευτικό προσωπικό των δομών.
Α, ωραία. Και κάνετε παραστάσεις?
Και κάνουμε παραστάσεις. Νωρίτερα είχαμε παράσταση, δηλαδή από εκεί ήρθα κατευθείαν στο στούντιο σήμερα. Και είναι μια δουλειά εξαιρετική. Το έχουμε πολλά χρόνια αυτή την ομάδα, δουλεύουμε μαζί. Και δεν θα είναι υπερβολή να σου πω, Βασιλεία, ότι δουλεύοντας με αυτούς τους ανθρώπους, έχω γίνει και καλύτερος ηθοποιός και καλύτερος σκηνοθέτης. Και νομίζω πως τελικά και καλύτερος άνθρωπος.
Τι ωραίο αυτό που λες. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραίο. Πάμε σε ένα τραγούδι, παρακαλώ.
δεν ξυπνάει μέσα από ένα βλέμμα. Δέχτηκες να ξεχάσεις τα παλιά και απ' την αρχή να χτίσεις νέο ψέμα. Δεν σε πειράζει, έχεις μάθει από πληγές. Από παιδί της ένιωσες το σώμα. Είναι υποσχέσεις που έμειναν μισές και προσδοκίες που είναι εκεί, εκεί ακόμα. Τώρα δεν ξέρεις ποιο ταξίδι να διαλέξεις. Ακούς τον κόσμο γύρω που όλα τα ξέρει. Κι αν μπερδευτείς κι ανοίξεις λάθος πόρτα, φάλτσα η ζωή σου μες στο κρύο θα υποφέρει. Αυτό που αγαπάς μη το διαπραγματεύεσαι. Συγγνώμη μη ζητάς για αυτά που ονειρεύεσαι. Πόλεμας. Ξέχνα ότι σε λύπησε. Στον ήλιο αν θες να πας, ας τις σκιές και νίκησε. Νίκησε, νίκησε. Να ζήσεις μη ξεχνάς.
Λοιπόν, εδώ τελειώνει η εκπομπή, Στέλιο Πετράκη. Σε ευχαριστώ που ήρθες και τα είπαμε.
Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εύχομαι, αν ξανασυναντηθούμε, οι δουλειές να είναι τέτοιες ώστε να συνεχίσεις να τις αγαπάς και να είναι λιγότερες, ναι μεν, αλλά με περισσότερη δυναμική.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσύ, Βασιλεία, σε ό,τι κάνεις, πάντα επιτυχίες.
Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε και οι δύο απόψε. Ήταν η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Η Μαρίλια Γεροντίδη ήταν στην ρύθμιση του ήχου. Αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια Νεφέλη Γερού. Καλό σας βράδυ. Κάνε λοιπόν το κύκλο σου Οδυσσέα.
πουλιά.